Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju.sk. Dnes sa budeme venovať špeciálnej téme a to je matka v horoskope. Touto témou vlastne otváram druhú sériu podcastu, ktorá sa bude venovať práve mesiacu v horoskope. Takže preberieme si v tejto druhej sérii to, ako človek vníma, prežíva svet, aké sú jeho emócie, aké sú jeho emocionálne potreby, prežitky, vnímanie sveta, vnímanie všetkého naokolo, nejaké takéto zameranie mysle, na to sa budeme pozerať prostredníctvom teda toho mesiaca v horoskope. Kto nepoznáte, kde máte postavený mesiac, odporúčam pozrieť si to na voľne dostupných stránkach. Veľmi dobrou stránkou práve pre západné horoskopy je astrologie.najdise.cz, respektíve presne to astrologie.najdise.cz. Ale samozrejme môžete použiť akékoľvek systémy, ktoré poznáte, alebo ktorékoľvek stránky, kde máte ten výpočet horoskopu dostupný, s ktorými pracujete, ktoré poznáte, ktoré vyhľadáte na internete. Je dobre použiť niekedy 2-3, aby ste videli, či sú naozaj presné. Voľne dostupný program pre astrologov je český program Z. Myslím teda, že je český. Je v češtine, je voľne stiahnuteľný, jedine čo nefunguje je na Macu a na Appleoch. Takže ja ho sama mám nainštalovaný na počítači, kde mám Windows a tam mi funguje. Na Macu sa mi to zatiaľ nepodarilo spraviť. Ale to sú také technikálie, poďme teda na tú matku v horoskope. Prvé, čo nám napadne pri vnímaní matky, je poloha práve toho mesiaca, alebo teda lúny v horoskope. Upresnila by som to s poznatkou z vedskej astrologie, že to, kde je postavený mesiac v horoskope, reprezentuje to, ako my našu matku vnímame, ako si my prekladáme jej správanie a čo si my z jej správania vlastne berieme, čo sa od nej učíme, čo od nej potrebujeme zažiť. Niekedy to ani tak nie je o tom, že naša matka, keď máme mesiac baranovi, bola nejaká aktívna, pohotová, mala drive, bola optimistická, bola naivná, bola mladistvá. Ale my, ako osobnosti, sme si tieto zložky jej povahy k sebe takto zobrali, k sebe sme si ich pritiahli, my sme si ich všímali, my sme si ich zapisovali do toho nášho vnútra, alebo naopak, sme si tak prekladali nejaké správanie, ktoré vlastne ona tak vôbec nemusela myslieť. Mohlo sa nám zdať, že je trebaže naivná, ale pritom ona len mala proste dôveru vo vesmír. Alebo dôveru v to, že nejako bolo, nejako bude, žila v prítomnom okamihu. A nám sa z nášho pohľadu zdalo, že bože, tá naša mamina je hrozne naivná, všetkým dôveruje, do všetkého ide ako keby s takou tou pohnutkou toho tarotového blázna, s takou dôverou, ako keby bolo jedno, že či pred ňou je útes alebo pevná zem, ona jednoducho išla. Takže toto, keď si chcete navnímať trochu svoju maminu, tak pozerajte na ten mesiac. Určitým spôsobom to bude vypovedať aj o jej kvalitách, ale hovorím, nemusí to vždy tak byť. Niekedy, keď sa na svoju mamu pozrete, je dôležitejšie to, v akých aspektoch ten mesiac máte. Ak je napríklad s Venušou, môžete svoju mamu vnímať naozaj ako krásnu a láskavú. Ak je s Marsom, môžete tú svoju mamu vnímať ako veľmi priebojnú. Ak je v nejakom neharmonickom aspekte, napríklad v kvadratúre s tým Marsom, môžete ju vnímať, že nebola schopná sa postaviť sama za seba. A ide o to už potom, ako vy s týmto svojim načítaním svojej mami ďalej pracujete. Môžete si to na seba zobrať presne tak, že ani ja nie som schopný sa postaviť sám za seba, nie som priebojný, som neistý, som taký, že sa zlaknem konfliktov a radšej sa trebaž schovám, alebo naopak sa nechávam trebaž s druhými využívať a až keď ma zaženú do kúta, tak potom neadekvátne vybuchnem. So všetkým, najmä keď máte tie neharmonické aspekty, sa dá neskôr pracovať. A práve tieto nás posúvajú vpred, takže nikdy to netreba brať, že aha, moja mama bola takáto, ja som presne taký istý práve kvôli nej. Je to o tom, že mal som to vidieť, mal som to zažiť, aby som s tým ja mohol neskôr pracovať. Tiež je vždy dobre si uvedomiť mesiac alebo akúkoľvek inú planétu a znamenia, v ktorých je v exaltácii a znamenia, v ktorých je v debilitácii. Mesiac je v exaltácii v bíkovi. Znamená to určitú emocionálnu stabilitu, ale pokiaľ je to zase na druhej strane prehnané, tak to značí takého človeka, ktorý si ide za svojím až trošku takým neadekvátnym spôsobom. Myslím, že som to už raz hovorila pri slnku, že je to taký typ človeka, ktorý zbadá ženu, ktorá sa mu zapáči, hej, nemusí to byť ani žena, ktorú pozná, po ktorej túži, alebo ku ktorej cíti nejakú lásku, proste sa mu zapáči, lebo je proste pekná, príťažlivá a sedí na lavičke so svojím frajerom. A takýto človek vôbec nemá problém prísť za tou ženou, osloviť ju a pozvať ju na rande. A je mu úplne jedno, že ona má nejaký vzťah. Je mu úplne jedno, že ten chlap, ktorý tam je s ňou, po ňu môže zaútočiť. On si je jednoducho tak sám sebou proste istý vnútorne, že nevníma ako keby to nebezpečenstvo. Na druhej strane v tej debilitácii v škorpiónovi, v tom pozitívnom hľadisku, je človek veľmi hlbavý. Veľmi orientovaný na pochopenie príčiny následkov, pochopenie vzorcov správania, možno pochopenia karmy, dedičnej línie. Je to človek, ktorý určite absolvuje nejeden raz rodinné konštelácie alebo nejakú psychoterapiu, aby pochopil sám seba. Na druhej strane, v tej negatívnej, je to zase človek, ktorý v druhých spôsobuje strach, pretože ide tak do hĺbky, ako to tí druhí nepoznajú. Môžu sa ho báť, môže sa im zdať nejakým proste nevypočítateľný, zákerný, manipulatívny, žiarlivý, pasívno-agresívny alebo čokoľvek si do takej tej škály vložíte alebo čo si tam predstavíte pod tým škorpiónom v tom negatívnom svetle, to tam môže byť. Z vedskej astrológie sa potom ešte znamenia delia na tzv. Akože šťastné znamenia pre danú planétu alebo smutné znamenia pre danú planétu. Hovorím to len ako z informačného charakteru. Tie šťastné znamenia sú pre mesiac teda bík a rak, ktorý je pre mesiac prirodzený, lebo je jeho vládcom. Teda mesiac je vládcom raka. A tie smutné sú škorpión a kozorožec. Pri kozorožcoch sa hovorí, že sú to takí ako keby že studení čumáci, ale treba si uvedomiť, že kozorožec je najvyššie, aspoň teda podľa tej vedskej astrologie, najvyšším ženským znamením. Že ono funguje na tom ženskom princípe, ale je v tom taký, ako keby, že zastabilizovaný a tie emócie prežíva veľmi vo vnútri. A naozaj je to človek, ktorý je azda najvernejší zo všetkých tých znamení, s ktorým keď vytvoríte ten vzťah, tak ten človek vás podrží, nech je akákoľvek tá skutočnosť, akákoľvek realita, nech máte akýkoľvek problém. Na tohto človeka sa vždy môžete spoľahnúť, k tomu vzťahu pristupuje zodpovedne. To, že vyzerá ako chladný čumák, je proste preto, že keď máte napríklad pohreb nejakého známeho, tak tento človek tam stojí a neplače. A môže vám prísť, že to je nejaké divné. Ale ten človek napríklad neplače z toho dôvodu, že tie emócie má okryté v sebe a on má pocit a cíti povinnosť byť oporou pre tých druhých. To znamená, že keby treba zomrel otec, je to pohreb otca, toto je dieťa a má vedľa seba matku, tak to dieťa cíti zodpovednosť za svoju mamu, drží ju za ruku a jednoducho sa snaží proste nezrútiť, pretože tá mama sa zrútila, alebo aj keby sa nezrútila, má proste pocit, že tam musí byť pre ňu, že ona je tá živá. Ona je ten človek, ktorý stratil vlastne toho najbližšieho a že to dieťa ako keby na seba prevezme tú zodpovednosť toho otca, snaží sa byť tej matke teraz adekvátnym partnerom, pomôcť jej finančne, stará sa o domácnosť, stará sa o jej pocity, rozpráva sa s ňou, ale jednoducho je to veľmi taký praktický, stabilný a zodpovedný prístup k tým vzťahom, čo na povrchu naozaj môže pripadať ľuďom také až moc racionálne, alebo také moc praktické, alebo tento človek mu pripadá ako nejaký manažér a nie ako proste emocionálny typ človeka. Potom takisto vo vedskej astrologii máte domy, v ktorých sa planéta cíti dobre, v ktorých sa necíti dobre. Mesiac sa cíti dobre v dome 4., 7., 9., 10., 11. a 12. a necíti sa až tak dobre v dome druhom, paradoxne, napriek tomu, že to je dom práve býka, v dome treťom, šiestom a v osmom. Hovorím vám to kvôli tomu, že tam si môžete potom uvedomiť, že ako keby ten mesiac nebol úplne pri sile. Keď máte pocit, že máte mesiac veľmi dobre postavený, napríklad v tom býkovi, a nechápete, prečo vám nedáva v tom živote také dobré výsledky, ako všade študujete alebo ako všade čítate, pozrite si potom dom, v ktorom ho máte postavený, ak teda tam žiadne neharmonické aspekty nemáte. Pretože sa môže stať, že v tom treťom dome dá treba z nejaký spisovateľský talent, ale zase bude tam taká trošku ako keby, že taký trik túžob voči realite. Že človek je až taký trošku frustrovaný z toho, že chce niečo dosiahnuť a zistí, že to treba nie je správny smer. V tom šiestom dome môže dať nejaké zdravotné problémy trebárs, alebo prílišné zaoberanie sa zdravím. Vo 8. dome je to typická transformácia alebo riešenie až takých životných tém, až takých hraničných tém. Je to ako tarotová karta veža, keď sa vám zrúti celý svet, lebo ho musíte prestavať od základu. Je to o tom, že tento človek si má v živote uvedomiť, čo už pre ňoho nefunguje a čo treba vystavať na novo tak, aby to bolo pre jeho aktuálne bytie, preto kým teraz v tomto momente je prínosné a prospešné. Ale opäť, toto je prežívanie človeka. Nie je to o jeho matke. Až tak. To, čo o matke viac vypovedá, je v západnej astrologie Immuncoeli alebo Mediumcoeli, ICMC, táto osa. Štvrtý dom, desiatý dom. Immuncoeli máte na prelome koniec 3. domu, začiatok 4. domu, takže je to ako keby taký, môžete si to predstaviť ako stavebný kameň, na ktorom je postavený ten jeho domov. A potom to MC Mediumcoeli máte hore v tom astrologickom kolečku, máte ho na konci 9. domu. A na začiatku 10. domu, to si zase môžete predstaviť ako ten prechod, že niečo som vyštudoval, mám nejaké skúsenosti, nejakú múdrosť, nejakú inteligenciu a teraz toto všetko uchopím a urobím z toho presne ten ako keby, že začiatok, ten zrod tej kariéry. Najlepšie asi v tomto prípade začiatok. Aj západní astrologovia sa nezhodujú v tom, že či Immuncoeli reprezentuje matku alebo ju reprezentuje Mediumcoeli. Niektorí dokonca tvrdia, že pre syna je matka Mediumcoeli, pre dceru je Immuncoeli alebo opačne. V podstate toto nechávam na vás, aby ste si to rozobrali tak, ako cítite. Mne sa to osobne časom mení vždy, že verila som na začiatku, že Mediumcoeli je skôr matka, ale teraz zase sa prikláňam viac k tomu, že to Immuncoeli je matka, že tá vlastne tá emocionálna stabilita, ten domov, to emocionálne zázemie práve vytvára matka. Ale hovorím, akokoľvek to vnímate, môže to byť aj o tom, kto bol silnejší v tej domácnosti. Kto bol viac prítomný v tej domácnosti, kto tvoril tú domácnosť. A podľa neho sa to potom odvíja. Takže keď si chcete predstaviť, budem hovoriť o tom Immuncoeli ako o matke. Pretože mi to tak teraz momentálne prichádza, ale keď veríte, že je to Mediumcoeli, tak toto, čo vám teraz poviem, môžete použiť aj na to. Vždy si to predstavte ako nejaký domov. Keď chcete pochopiť, ako to v vašom dome fungovalo, treba ako tá vaša matka fungovala v tom domove, v čom ste vyrastali a čo ste si z toho zobrali, môžete si ten svoj štvrtý dom alebo to Immuncoeli, to znamenie, predstaviť normálne ako dom. Predstavte si, že ako tento dom vyzerá, čo v ňom je. Môžete normálne si predstaviť, že ako keby do toho vo svojej fantázii vstúpite, otvoríte dvere a čo vidíte. Nemusíte si to dokonca predstavovať ani akože celý dom. Keď chcete trošku oklieštenú predstavu, vstupujte do spálne. Spálne reprezentuje takéto naše útočisko, pohodlie, taký náš vnútorný svet, tak to, kde môžeme byť slobodne sami sebou, kde sa môžeme pohrúžiť do svojich myšlienok, kde naberáme to bezpečie, tú intimitu, ten partnerský vzťah, to, kde sa o nás niekto stará. Takže predstavte si teraz naozaj, že zavrite oči, otvorte tie dvere a predstavte si, že čo tam máte. A môžeme to postupne použiť na všetky znamenia. Takže napríklad, ja keby som vstúpila do spálne barana, tak tam vidím stacionárny bicykel. Vidím tam jednoduchú posteľ, vidím tam jednoduchý stolík so stoličkou a s počítačom. Vidím tam aj nejaké činky, žinienku alebo nejakú jogamatku. Nevidím tam napríklad zrkadlo a vidím tam veľmi jednoduchú skriňu a iba zo pár obrazov na stenách. Je to pre mňa veľmi taká minimalistická a aktívna predstava. Predstava, že keď idem ja za svojou mamou, tak ju nájdem pri nejakej činnosti. Táto mama mi teda pripadá aktívna. Pripadá mi fyzicky zdatná. Pripadá mi húževnatá, pripadá mi priamočiara, pripadá mi, že je schopná dosahovať svoje ciele. Keď si predstavím, že vôjdem do spálne býka, teda to imunkoeli, alebo ten štvrtý tu máte v znamení býka, otvorím dvere a vidím baldachín. Vidím posteľ, krásnu, bielu, nadýchanú, do ktorej mám strašnú chuť sa okamžite hodiť, v ktorej mám chuť splínuť, v ktorej mám chuť tú mamu objať, pravdepodobne si tam číta nejakú knižku, alebo ani nie knižku, časopis, nejaký ženský časopis. A samozrejme hneď, ak vôjdem, tak sa tak ho zloží, ale nevystúpi z tej postele a zavolá ma k sebe, že no poď, že čo je. A ja jej rozprávam, ona ma hladká po vlasoch a je to taká strašne nežná a príjemná predstava. Takže z tohto by som si zobrala, z tohto obrazu, že moja matka je veľmi, veľmi starostlivá, veľmi pečujúca, že u nej nájdem vždy útechu, že mi je vždy oporou, podporou, že ma vypočuje, že má láska, že má veľmi príjemný hlas a úžasný dotyk. Určite by som si z toho zobrala veľkú senzualitu. Byť teda jej dieťaťom. Poďme ďalej, poďme do blížencov. Keď otvorím spálňu blížencov, vidím tam kopu ľudí, vidím tam mamu buď na Skype, na nejakom stretnutí, na nejakom kurze, typujem, že sa práve niečo učí, niečo študuje, niečo vymýšľa, niečo kreuje, proste je tam stále nejaký ako keby, že taký hurhaj a mám pocit, že keď vojdem, tak som vlastne zabudla, že čo som od nej chcela, že mám dojem, že vlastne neviem, neviem sa ako keby rýchlo adaptovať a rýchlo spamätať, že čo sa tu deje. Evokuje to vo mne tú predstavu matky, ktorá podlieha neustálým zmenám, je pre mňa trochu chaotická, ale veľmi rozhľadená, veľmi komunikatívna, veľmi priateľská, avšak taká strašne rýchla, taká strašne premenlivá, ako keby som nevedela nikdy, že čo vlastne môžem čakať, keď tie dvere otvorím, že či ju nájdem v pohode, v nepohode, či bude do niečoho zabrátať, či ma utíši, či ma vypočuje a že ako keby musím chytať až jej pozornosť. A najlepšie by bolo asi odísť do svojej izby a napísať jej textovku alebo je zavolať na ten Skype. Spálne raka. Vôjdem do spálne raka a mám pocit, že tam je také intimčo. Že mám pocit, že je tam mama s otcom, že sú v posteli, že mám odtiaľ radšej odísť. Tam mám dojem, že tá mama je veľmi taká pre mňa až skrytá v takom svojom svete, až ako keby v takej tej presne radšej ulite, že je pre mňa nedostupná. A že ale potom, keď vidím z tej spálne, takže za mnou vybehne a povie mi, že Zlatko, že v pohode, že však hovor a začne popri tom variť. Takže opäť mi to dáva taký pocit, akože vône domová mamu v kuchyni, ktorá pečie, varí, stará sa, ale ako keby som ju úplne, že nemohla zachytiť v takej tej vnútornej podstate. Keď vôjdem do spálne leva, tak mám pocit, že moja mama tam vyučuje môjho súrodenca, alebo že s ním hrá nejakú počítačovú hru, alebo že si skúša nejaké šaty a trénuje nejaké predstavenie a že je proste herečka, alebo že je slávna. Alebo mne tak pripadá, že je proste hrozne taká, že je kráľovná. To je asi najlepší obraz. Keby som vošla do spálne panny, Tak mám dojem, že som vstúpila do trošku sterilného, uprataného prostredia, kde sa nemôžem ničoho dotknúť, tak trošku ako keby, že prechádzam prstami po nábytku, tak sa zháčim, či sa vlastne toho môžem dotknúť, či som niečo nezalapkala. Všetko tam je upravené, mama je v takom akože niečo robí, ale je v takom akože veľmi vystretom, veľmi strohom postojí, má zopnuté vlasy a veľmi analyticky sa ma pýta, že čo potrebujem. A je to pre mňa ako keby taký obraz toho, že ona mi vždy, tá mama mi vždy dá nejakú pomoc, nejakú radu, ale je na mňa veľmi, aspoň na mňa, na moju osobnosť, je veľmi praktická. Je pre mňa, není pre mňa studeným čumákom, je pre mňa nežná. Je pre mňa takou až takou nejakou rusalkou alebo vílou, takou polohmotnou, polopriesvitnou, s takou alabastrovou pokožkou a tým upnutým výrazom. A mám pocit, že je to veľmi dobrá učiteľka, ale ako keby až sa toho bojím, akým spôsobom ma bude vyučovať. Bojím sa, že to nezvládnem. Mám pocit, že nedokážem dodržať jej pravidla a cítim sa choro a to ma asi vedie tento obraz k tomu, že keď sa človek cíti choro, tak Panna je najviac nápomocná, takže určite táto matka dbá na zdravú výživu, veľmi sa vyzná do chorôb, vie veľmi dobre pomôcť. Váhy. Keď vôjdem do spálne váh, tak mám pocit, že som ako keby na mieste, ktoré úplne sa mi to v predstave tak ako, že prehýba. Presne ak tie váhy, také akoby vonobytie, že jedna časť miestnosti je nižšie, druhá je vyššie. A ako keby, že úplne, že neviem, kde tá mama je. A potom spoza roha vybehne, lebo proste niečo riešila. Ale okamžite si so mnou sadá za stôl a debatuje. A debatuje o vzťahoch. Takže pre mňa je toto obraz matky, ktorá je veľmi vzťahovo orientovaná a veľmi múdra žena, s ohľadom na to, ako fungovať v tých partnerských životoch, ako fungovať v dohodách, v zmluvách, ako vybalansovať dve strany, ako byť spravodlivý, ako byť čestný, ako byť vnímavý voči potrebám druhého človeka a zároveň byť vnímavým voči vlastným potrebám. Keď prejdem k matke Škorpiónovi, tak tá podľa mňa tam robí práve tarot. alebo astrológiu, alebo sa venuje nejakej meditácii. A nedaj Bože, že vôjdem do nejakej kundalíny skupiny náhodne. Takže ma to až tak trošku ako keby v tých predstavách desí, že čo tá vlastne moja mama je zač. A mám strach sa jej spýtať, že kto si, čo robíš. A mám pocit, že až keď to urobím, až keď dospejem do konca a nájdem tú odvahu sa jej na niečo spýtať, až vtedy dokážem získať nejaké poznanie. Takže všetkým škorpiónom, aspoň teda podľa tohto môjho nejakého vhľadu, radím, aby sa porozprávali s tou mamou a išli do hĺbky, aby zistili jej život, zistili jej vnímanie, jej chápanie, normálne ho neposudzovali, pretože musia pochopiť, že oni toto isté majú v sebe. Ale vďaka tomu, že normálne budú tú mamu počúvať bez toho, aby ju súdili, dokážu pochopiť seba samého. No. Mám pokračovať? Podľa mňa si to viete všetci spraviť sami, ale viem, že niekedy je treba počuť aj ako keby výklad niekoho iného, tak budem teda pokračovať. V spálni strelca vidím profesorku, vidím učiteľku, vidím vzdelanú, inteligentnú ženu, ktorá má zahraničné kontakty, ktorá hovorí viacerými jazykmi, ktorá je možno prekladateľka a samozrejme v tej miestnosti je obrovská knižnica a táto matka je pre mňa studnicou múdrosti, to je asi najlepšie slovo. V spálni kozorožca vidím pracujúcu matku, manažérku, schopnú ženu, veľmi praktickú ženu, ktorá ma ale presne, ako som vám hovorila, vždy a za každých okolností vypočuje. Sice niekedy, keď ju zastihnem v nejakej rozrobenej práci, tak mi povie, že mám počkať a žiada odo mňa vyslovenie, aby som počkala, aby som bola trpezlivá, aby som jej dala priestor na to, aby aj ona dokončila to, čo potrebuje, ale ako náhle to dokončí, tak mám jej 100% pozornosť. Inak toto je úžasná vlastnosť kozorožcov, a matiek, pokiaľ máte buď ten mesiac kozorožcový alebo ten ten štvrtý deň v Kozorožcovi, že ako dieťa toto prostredie môžete vnímať ako veľmi striktné prostredie, ktoré je až také chladné, ale časom si uvedomíte, že od nikoho iného nedostanete takú pozornosť a také vnímanie, ako dostanete od Kozorožca, pretože on ako keby sa tak strašne dobre vie fokusovať na jednu vec a tak mu na nej záleží a tak jednoducho ide a nechcem povedať, že do hĺbky, pretože on ako keby nejde do hĺbky, ale skôr ide tak zodpovedne voči tomu, aby odovzdal to najlepšie, čo môže. Takže ak odpisuje na nejaký mail, snaží sa odpísať čo najviac pravdivo, poskytnúť čo najviac informácií, čo najviac sa ako keby vteliť do problému toho, kto rieši nejakú vec na tej druhej strane chatu, a on mu sa snaží poskytnúť teda radu alebo informáciu, ale ako náhle to dokončí a vy mu ten priestor dáte, tak potom sa na vás otočí a povie, že čo si chcel. A normálne sa s vami posadí alebo ide vykonávať nejakú činnosť a aj keď mu do toho pípne ten chat, tak ten chat si neprezre, pretože vie, že túto chvíľu potrebujete vy a keď skončí vaša chvíľa, tak sa vráti k tomu chatu a zase podá ten najlepší výkon. Spálením vodnára, potom vidím samozrejme charitu, je to taký veľmi tendenčný obraz samozrejme, vidím tam ale cudzorodé doplnky, je to ako keby ste mali, že dom starú chalupu a zrazu v spálni máte nejaké exotické africké masky a k tomu nejaké proste meditačné pomôcky alebo rôzne také nejaké šamanské bubny alebo etnobubny alebo také tie misky, ktoré používajú na joge, kde vyľudzujete nejaký zvuk a určite tá matka je v nejakej úplne že čudnej, divnej pozícii, ktorú by som vôbec nečakala a mám pocit, že ako ju uvidím, tak sa začnem strašne smiať a je mi vlastne úplne jedno, čo som chcela a čo, prečo som tam prišla a normálne sa začnem zaujímať o to, čo robí. Takže to hovorí o takej, mala by som s tej mami pocit, že je taká veľmi spoločenská, veľmi orientovaná na ľudí, zábavná, taká voľná, voľná duša. Keby som vošla do spálne rýb, mala by som pocit, že asi vidím saunu v tej miestnosti a spojenú proste spálňu s kúpeľňou, taký veľký rozľahlý priestor. Mama práve vyjde v župane, natreda krémikmi a všetkým možným a práve si lakuje nechty alebo sa nejak stará o to svoje telo a je taká veľmi, veľmi uvoľnená a vždy, keď sa jej na niečo pýtam, tak mi dáva také intuitívne vhľady a rozpráva sa so mnou na úplne inej abstraktnej dimenzii, čo by mi o tej matke hovorilo v takom štýle, že je pre mňa ako keby až taká trošku nedosiahnutelná alebo vzdialená, metafyzická, až tak veľmi duchovne naladená, že v tom mladom veku určite na to neviem siahnuť, až neskôr pochopím, akú múdrosť v sebe skrývala. Samozrejme, ryby musíte chápať aj z toho druhého extrému vždy a to sú tie závislosti, takže môžete vstúpiť aj do miestnosti ako keby ľudí, ktorí majú depresie alebo nejaké rôzne iné problémy. Ďalej, čo si teda toto uzatváram, sami si to skúste na sebe. Je veľmi ťažké robiť so svojím vlastným horoskopom, pretože vždy máme tú potrebu si tam vtesnať to, čo vlastne my chceme, aby bola pravda. Je veľmi náročné sa odosobniť od toho, čo my vlastne túžime, aby sme boli. Je to ako keď si vykladáte ten vlastný horoskop, vykladáte si slnko alebo mesiac, vždy sa stotožníte len s tým, čo vám príde sympatické alebo čo by ste vlastne vy chceli byť, čo by ste chceli, aby bol ten najlepší obraz o vás samotných. Ale skúste sa na to napríklad spýtať niekoho známeho a niekoho, s kým zdieľate trebárs takúto astrologickú tematiku alebo kto je váš dobrý priateľ a kto trošku rozumie astrologii, že keby vstúpil teda do takejto miestnosti v znamení XY, čo by videl, ako by to prežíval, možno vám to niečo povie. Ale aj keď si to poviete sami, niekedy je dobre si to len položiť tú otázku, normálne si ju napísať na papier a začať písať. Bez toho, aby ste vôbec nejak riešili, že či píšete nejakú hlúposť alebo nepíšete. Ďalej podľa vedskej astrológie je dobré si pozrieť aj druhý dom, pretože vypovedá o našom ranom detstve, o zážitkoch z ranného detstva, z našej blízkej rodiny, z úzkeho kruhu tej rodiny, takže primárne matka, otec, starí rodičia, ktoré sme v tom ranom detstve zažívali a na čo vlastne nemáme spomienky alebo nemáme dostupné tieto spomienky. Tiež je dobré okrem štvrtého domu pozerať aj to, kde je lord toho znamenia, ktoré je v štvrtom dome, alebo na imunkueli. To znamená, že keď máte imunkueli vo znamení barana, sledujte, kde je Mars. A keď máte napríklad Mars v 11. dome, môžete si to predstaviť, ako keby je tam je tá spálňa ako keby, že baránska, hej, je tam tá aktivita, tie stroje, to všetko, ale ten Mars ako keby teraz tam príde a donesie tam nejaké veci, donesie tam nejaké témy. Takže môžete si predstaviť, že v tej spálni je vaša mama, ale je tam aj váš trebárs brat, keďže Mars môže reprezentovať bratov, alebo je tam nejaký mužský priateľ. Neviem, hovorím, že partner, frajer, ale proste nejaký mužský kamarát, nejaký muž. A teraz on z toho 11. domu, ako keby tam prišiel, možno pracuje presne v nejakej humanitárnej organizácii, ten 11. dom potom máte, teraz mi to je ťažko z tej západnej astrologie, takže 1, 7, 8, 9, riešia tam smerovanie tej spoločnosti alebo tej neziskovky, riešia tam nejaké vzdelávanie svojich dobrovoľníkov. Takže o tomto sa ten mužský kamarát baví s vašou mamou. Vy tam vstúpite, aký máte z toho dojem. Čo si z toho vlastne zoberete? To je potom už celkový obraz. A keď sú tam ešte ďalšie aspekty, kľudne si do tej spálne pridajte ďalších ľudí. Pokiaľ vám to imunkueli aspektuje napríklad Saturn, predstavte si, že prišiel jeden z vašich starých rodičov, alebo prišiel mamin šéf, alebo prišiel do tej spálne váš šéf, alebo akákoľvek autorita, ktorú vy považujete vlastne za autoritu v tom svojom živote. Môže to byť kľudne aj váš otec, alebo keby ste si predstavili vašu mamu v 60-ke na nejakej manažerskej pozícii, tak aj to môže byť Saturn, pretože Saturn kedysi aj reprezentoval. Dokonca aj Mars sa vo vedskej astrologii považoval za planétu, ktorá vám tú matku reprezentuje. Takže títo 60 stretnú v tej miestnosti, každý teraz inou témou, podľa toho, kde tá planéta sedí. Buď sa s vašou mamou háda, to sú tie neharmonické aspekty, alebo ju v niečom podporujú, to sú tie harmonické aspekty. A teraz si predstavte celý ten váš obraz o tom, čo sa tam vlastne v tej miestnosti deje a aký z toho vy máte pocit. Je to pravdepodobne to, v čom ste vyrastali a čo vytváralo tú vašu emocionálnu stabilitu, čo je vám známe, čo je vám príjemné, nepríjemné, ako vlastne prežívate ten svet, kde vnímate jeho rizika, kde vnímate jeho tajomstvá, kde vnímate jeho pôžitky, zážitky a tak ďalej a tak ďalej. Takže potom samozrejme aspekty sú dôležité. Tiež keď napríklad sa na to pozeráte v takej kombinácii vedskej astrológie s tou západnou astrológiou, niekedy to funguje, tak ešte zopakujem aspekty, ktoré sú podľa vedskej astrológie. Slnko má aspekt 7 domov od seba, takže 4. dom by vám aspektoval vtedy, pokiaľ sedí v 10. dome. To isté Mesiac, to isté Merkur, to isté Venuša. Mars má aspekty 4 domy od seba, 7 a 8 domov od seba. Jupiter 5 domov, 7 domov a 9 domov od seba. Ráhu a Ketu to isté. A Saturn potom 3 domy od seba, 7 domov od seba a 10 domov od seba. Uvediem príklad pre tých, ktorí ste nepočúvali Slnko v aspektoch. 4 domy od seba znamená, že Mars máte v druhom dome, takže rátate 2, 3. Nie, Mars máte v prvom dome, tak. A rátate 1, 2, 3, 4. Štvrtý aspekt je na štvrtý dom. Teda. Ak máte Saturn v druhom dome, tak jeho tretí aspekt je 2, 3, 4. Takže jeho aspekt o 3 domy ďalej je práve na ten štvrtý dom. A potom už ide o to, že ako tieto aspekty fungujú. V skratke, Slnko vám dáva autoritu, zodpovednosť, motiváciu, nejakú snahu presadiť sa alebo podporovať tých ľudí v domácnosti. Už to hovorím konkrétne, pretože Slnko má ten jeden jediný aspekt, to je tých 7 domov, takže v 10. dome vďaka vašej kariére dokážete podporovať ľudí doma, stávate sa pre nich inšpiráciou, motivátorom, posúvate ich ďalej. Mesiac, vďaka zmenám vašej kariéry potrebujete pocítiť ako keby také bezpečie a zázemie, takže máte väčšiu tendenciu starať sa o tú svoju rodinu, pretože v nich vidíte ten zmysel, v nich vidíte tú stabilitu, v nich sa snažíte ako keby mať takéto pevné zázemie pre seba, pretože tam, kde máte mesiac v tom dome, tak môžete vnímať určité fluktuácie. Není to taký ten jemný balans, ktorý máte vo váhach, že raz na tú stranu, raz na tú, raz pozitívne, raz negatívne, ale emócie sú proste rozbúrené, to môže ísť z extrému do extrému, z jedného smeru do druhého, proste veľké zmeny, časté zmeny, zmeny kariéry napríklad, takže keď človek má časté zmeny v kariére, má väčšiu tendenciu sa starať o ten svoj domov, zveľaďovať ho, mať v ňom takéto svoje hniezdo. Merkur potom dáva z toho 10. domu do toho domu 4. cez ten 7. aspekt komunikáciu, priateľskosť, potrebu zhovárať sa, potrebu diskutovať, Venuša, zveľaďovanie, krása, harmónia, láska, také čo najviac pekné, samozrejme vždy musíte brať aj to znamenie, v ktorom sú postavené. Potom Mars, ten 4. aspekt je taký ochranársky, 7. aspekt je taký bojovný, a 8. aspekt je taký transformačný, taký pasívno-agresívny trošičku, taký ako keď má, presne ako škorpión, máte pocit, že niekto na vás kdekoľvek zaútočí a už sa tak akože bránite, máte pocit, že sú niekde nejaké tajomstvá a niekto po vás ide, taká akože až pomaličky taká ilúzia alebo paranoja. Jupiter, 5. aspekt je takým, ako keď sa rodič stavia k svojmu dieťaťu alebo učiteľ k deťom, že snaha niečo naučiť, ale zároveň vnímanie toho druhého, že sa potrebuje niečo naučiť. 7. aspekt je veľmi taký príjemný, partnerský, podporujúci, optimistický, a to isté ten 9. aspekt je veľmi taký naozaj ako keby bosk šťastený, dalo by sa povedať. Saturn, ten aspekt 3 domy od seba, je najkarmickejší aspekt, takže určite môžete očakávať, pokiaľ máte Saturn v druhom dome a na ten 4. dom vám teda ten aspekt dáva, alebo na to imunkoeli, tak v tom prípade môžete naozaj očakávať nejaké zložité problémy, témy, ktoré vás posilnia do toho života, ale práve v tom ránom detstve bývajú vnímané ako, že nemám tú rodinu úplne v poriadku, alebo v tej rodine není nejaká pohoda, musím buď bojovať o svoje miesto, alebo mám prílišnú zodpovednosť za niečo a tak podobne. Opäť záleží od znamení. Siedmy aspekt toho Saturnu je veľmi taký partnerský, až by som povedala, že diplomatický. Je to taký ako keby záväzok. Ja plním potreby tebe, ty plníš potreby mne, ja viem, čo očakávaš, ja ti to dám. Také dávanie a príjmanie v takom vybalansovanom, ale opäť praktickom zmysle. A ten 10. aspekt je o autorite, manažmente, tiež zodpovednosti, aplikácii nejakého takého, nie že striktného vodcovstva, ale takého vodcovstva, ale takého opäť praktického, nie takého líderstva, ako to máte v prípade Jupitera. Takže toto všetko opäť musíte brať do úvahy, a teda v tomto prípade, ak chcete. A čo je veľmi dobré z vedskej astrológie, skúste to aplikovať na západnú astrológiu. Mne to zatiaľ celkom sedelo. Uvidíte, ako to bude podľa vašich skúseností. A vedská astrológia hovorí, že vlastne osobnosť matky je vidieť 4 domy od postavenia mesiaca. Máte mesiac v Baranovi v prvom dome, takže 4 domy od toho je 4. dom v znamení Raka. Vedská astrológia ide hlbšie, ide do tých konštelácií, ktoré sú pod znameniami, tzv. Nakšatras, ktoré úplne vám vedia vypovedať vlastne o tej osobnosti matky. A tým, keď používate západnú astrológiu, tak si môžete aspoň povedať to, že vy ste svoju matku prežívali ako človeka, ktorý sa venuje v tom prvom dome v Baranovi sám sebe, svojej fyzičke, tomu, ako vyzerá. Ale osobnosť matky bola pravdepodobne veľmi emocionálna, bola naviazaná na domov, potrebovala ten svoj domov preto, aby sa cítila OK, aby z neho mohla potom rásť. Takisto, keď máte treba v 6. dome ten mesiac, tak 4 domy odtiaľ, 6, 7, 8, 9, budete pozerať matku, jej osobnosť v 9. dome a v znamení, ktoré máte v tom 9. dome. Vždy sledujte potom, keď západná astrologia v tom 9. dome má potom samozrejme viacero znamení, tak sledujte stupne a minúty a presne si to odrátajte, že treba je to na 19. stupni, 20 minútach znamení panny, tak potom na 19 stupňoch 20 minútach znamení strelca sa to nachádza, takže v tej západnej sa to môže posunúť dokonca až do 10. domu. Musíte si to odskúšať, či vám to sedí vnútorne, na sebe, na svojom prežívaní. Nehovorím, že to zaručenie sedí, zaručenie to sedí vo vedskej astrologii, na tej západnej je dobre to ešte tak trošku testovať. No a čo určite funguje z tej vedskej astrológie aplikované na západnú astrológiu alebo aj na vedsku, tak to je alternatívny ascendent. Ak chcete pochopiť svoju mamu alebo chcete vidieť, čo sa jej v živote deje, kým je, kto je, čo prežíva, tak si otočte celý ten horoskop tak, aby imun koeli, alebo keď používate vedskú astrológiu, tak štvrtý dom, sedeli vlastne na ascendente. To znamená ascendent v baranovi, imunkoeli v rakovi. Otáčate tak, že imunkoeli v rakovi je na ascendente, to je nový ascendent a pokračuje. Prvý dom rak, druhý dom lev, tretí dom panna, štvrtý dom váhy. Čo to znamená? V podstate váš prvý dom sa stáva 10. domom vašej matky. Takže váš prvý dom reprezentuje kariéru matky a jej otca. To znamená vášho detka z maminej strany. Váš druhý dom je vlastne 11. domom vašej matky. To znamená jej zárobky a jej nejaké spoločenské kruhy. Váš tretí dom je jej domom 12. To, tam vidíte potom spirituálne zázemie vašej mamy, jej naladenie, jej energie, jej výdavky, jej tajomstvá dokonca, jej emócie, také skryté, hlboké emócie. Váš štvrtý dom je jej prvým domom, takže tam vo svojom štvrtom dome vidíte osobnosť svojej matky, vyžerovanie a celkový taký pohľad na svet a jej proste životné nastavenie. Váš piaty dom je jej druhým domom, takže váš piaty dom reprezentuje hodnoty vašej matky a tiež reprezentuje jej, ako keby stroho povedané, bankový účet, čo sa dialo na jej bankovom účte, že či tie financie boli vybalansované alebo nie. Váš šiesty dom je jej tretím domom, takže váš šiesty dom reprezentuje súrodencov vašej mamy a jej štýl komunikácie. Váš siedmy dom je jej štvrtým domom, to znamená, že váš siedmy dom reprezentuje domov, ktorý vaša matka vytvára. To je aj váš domov. Potom si to môžete tiež spojiť, že siedmy dom je vlastne to, z čoho čerpáte potom do toho partnerstva. Taktiež reprezentuje vašu babičku z maminej strany. Je veľmi zaujímavé, že keď chcete pochopiť svojho budúceho partnera, tak sa vlastne môžete pozrieť na charakteristické vlastnosti, ktoré ste vy vnímali u svojej babičky. Takže matkina mama, aká bola osobnosť, aké mala kvality z vášho pohľadu, tak také kvality máte tendenciu hľadať potom u toho svojho životného partnera alebo u toho biznis partnera. Je to veľmi zaujímavé pre mňa. Bohužiaľ, alebo našťastie to platí. Váš 8. dom je 5. domom vašej mamy. To znamená, že 8. dom nejakým spôsobom reprezentuje matkine deti a najmä to prvorodené dieťa. Ak ste prvorodené dieťa, tak to reprezentuje vás. A tiež jej vzťah k deťom. Reprezentuje tiež nejaké šťastie alebo spôsob prežívania toho šťastia. Či bola šťastná, či bola šťastne naladená alebo bola pesimistická. Či tvorila, či mala nadšenie pre život, či mala taký ten zápal pre život alebo nie. Váš 9. dom je jej 6. domom, reprezentuje jej nepriateľov. Váš 10. dom je jej 7. domom, čo znamená, že reprezentuje jej muža, vášho otca. Takže svojho otca môžete presne aj v tom 10. dome hľadať, čo podľa západnej astrologie funguje. Podľa vedskej astrologie otca reprezentuje 9. dom ale niekedy sa dočítate, že aj 10. A tiež o nejaký biznis. Keď rozbiehala biznis alebo mala biznis partnera, tak opäť váš 10. dom to reprezentuje. Váš 11. dom je jej 8. domom, reprezentuje to nejaké zdravotné problémy alebo jej transformáciu, prípadne záujem o okultné vedy, tarot, astrológiu, rodinné konštelácie, kabalu, čokoľvek si za tým predstavíte. A váš 12. dom je jej 9. domom, takže váš 12. dom hovorí o tom, či vaša matka cestovala do zahraničia, či cestovala do zahraničia kvôli práci, kvôli štúdiu, či bola celý čas doma a nejakú jej vieru. Alebo niečo, čo mu verila, či už je to náboženstvo, alebo je to spiritualita, alebo či len nasledovala treba z nejaké inštitúcie v zmysle toho, že študovala na vysokých školách, veľa sa učila, či mala inklináciu nejakému konkrétnemu smeru, to všetko vlastne môžete vy v tom 12. dome vidieť. Potom je ešte jeden spôsob, ktorý môžete pokračovať a tiež vypovedá vlastne o charaktery vašej mamy, pokiaľ ho chcete pochopiť, o tom, aká bola, aké mala charakteristické vlastnosti, čo pre vás predstavovala. Pochádza to z Gemini astrológie, volá sa to matrikárka. Je to planéta so 4. najvyšším stupňom, ktorá vám reprezentuje vlastne ten akces 4, 10, alebo teda tú rovinu 4. a 10. domu. V podstate to vychádza z toho, že ten work-life balance, alebo aj to, čo západní astrologovia sa nevedia dohodnúť, že či matka je 4. dom alebo 10. dom, imunko alebo mediumko, ale jednoducho je to táto rovina, ktorá nejakým spôsobom prechádza jedna do druhej, nejak splýva, je na v podstate dvoch koncoch tej istej tematiky, čo môže byť podľa znamení buď stabilita života, alebo komunikácia, vzdelanie, alebo čokoľvek, ktoré znamenia tam máte. Upozorním, že do tohto sa nepočítajú Rahu, Ketu, Neptún, Urán, ani Neptún, Urán, Pluto. V podstate sa berú do úvahy iba tých základných 7 planet, čo je Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn. A týchto si pozrite, ktorý má najvyšší stupeň. To je v podstate niečo, čo vypovedá o ceste vašej duše. To znamená nejaké vaše túžby. Je to ten akces, alebo teda tá rovina prvý dom, 7. dom, ale s tým, že toto je naozaj že iba prvý dom. A prvý dom sa v tej vedskej astrologii považuje, aspoň teda jeho lord, podľa tých konštelácií, že to je naša cesta duše, kde sa cítime naozaj sami sebou, kde sa cítime naplnený, kde sa cítime na vlastnej životnej ceste, že toto sme my, toto naša duša prišla sem vytvoriť, zažiť, v tom, čo sa cítim dobre. Planéta s druhým najvyšším stupňom je planéta, o ktorej sa hovorí v tej vedskej astrologii alebo v tej Gemini, že vám prinesie finančnú stabilitu. Opäť sa ale upozorňujem, že ide o tie konštelácie, tie nakšatras, ktoré to viac reprezentujú než samotné znamenia, ale ak používate tú západnú astrologiu, môžete si to otestovať. Ak si chcete pozrieť, akým spôsobom zarábate svoje peniaze, ktorá oblasť vám prináša finančné zázemie, pozeráte teda tú planetu s druhým najvyšším stupňom. Napríklad máte Slnko 29 stupňov a Mars 27 stupňov, všetky ostatné planéty majú nižšie stupne, takže planéta, ktorá vám prináša zárobkovú činnosť alebo finančnú stabilitu do života, je Mars. A teraz sledujete, kde je Mars postavený, v ktorom dome, v ktorom znamení a čo sa s ním deje, aké sú aspekty a všetko ďalej. Planéta s tretím najvyšším stupňom reprezentuje vlastne komunikáciu, vzdelanie, súrodencov, je to vlastne kvázi ako keby ste sledovali 3. 9. dom. Štvrtá so 4. najvyšším stupňom teda reprezentuje tú matku alebo domovú prácu. S 5. najvyšším stupňom je to presne 5-11, takže deti, spoločnosť. So 6. najvyšším stupňom alebo teda 2. najnižším stupňom planéta reprezentuje potom skôr zdravie. A keď chcete pozrieť svojho partnera, tak sledujete potom tú planétu s najnižším stupňom, čo býva niekedy. To je tak viditeľné, že je to okolo 1 stupňa, 2 stupňov. Niekedy naozaj tie planéty sú v tých vysokých stupňoch, takže môže to byť 26 najvyššia, 25, 24, 23, 22, 21. Nejde o to, že či je to v nejakom rozpätí 0 až 5 stupňov. Ide o to, že keď si tie planéty dáte do poradia, tak ktorá je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a od toho sa potom odvíjate. Ale keďže sa bavíme o mame, tak sledujete teda planétu, ktorá je vlastne v strede, ktorá má 4. najnižší stupeň. Takže toto by bolo teda ten špeciál matky v horoskope. Ja dúfam, že vám to niečo dalo. Ak poznáte nejaké ďalšie techniky, kľudne mi napíšte. Ak by ste si chceli niečo rozobrať, alebo by ste chceli, aby som vám to lepšie vysvetlila, alebo písomne vysvetlila, alebo chcete k tomu nejaké trebárs ukážky horoskopu, alebo príklady, alebo trebárs potrebujete odpoveď na vaše konkrétne postavenie, tak kľudne mi napíšte, ten mail tam je uvedený. A počujeme sa najbližšie a budeme teda hovoriť o mesiaci znamení barana, o jeho životnom nastavení, o jeho potrebách, o tom, čo prežíva, ako to prežíva, čo zažíva, na čo sa sústredí a tak ďalej. Želám vám všetkým ešte krásny večer a do skorého počutia. Čaute.